რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გიორგი კვირიკაშვილის აზრით, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს პირველად ყავს მთავრობა, რომელსაც ხალხს არ ეშინია. შეერთებულ შტატებში 9.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს რუს ჰაკერს. საბერძნეთში ანთეს ბრაზილიის ოლიმპიური თამაშების ჩირაღდანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს პირველად ხავს მთავრობა, რომელსაც ხალხს არ ეშინია. კვირიკაშვილმა ეს შეფასება გამოთქვა სტრასბურგში, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. მან ისაუბრა საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარებულ რეფორმებზე და მზადებაზე წელსაპარლამენტო არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების ჩასატარებლად. კვირიკაშვილმა ისაუბრა საქართველოში ოკუპაციის პრობლემაზეც, რომელიც ვერ გვარდება მიუხედავად რუსეთის მიმართ საქართველოს პრაგმატიზმის.
Our efforts to normalize relations.
ჩვენი ძალისხმევა მოვახდინოთ მოსკოვთან ურთიერთობის ნორმალიზება არ არის საკმარისი ჩვენი დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის სათანადო პატივისცემის გარეშე. ჩვენში ასევე დიდ შეშფოთებას იწვევს ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გეგმა გაიმართოს რეფერენდუმი რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების შესახებ.
განაცხადა კვირიკაშვილმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე. მანამდე ის შეხვდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პედრო აგრამუნს. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგი ლავროვი დღეს სომხეთში ჩადის, მთიან ყარაბაღში აზერბაიჯანის ჯარებსა და სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ძალთობის განახლების ფონზე. ლავროვი დღესვე მართავს შეხვედრებს სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანთან და საგარეო უწყების ხელმძღვანელ ედუარდ ნალბანდიანთან. მთიანი ყარაბაღის გამო დაპირისპირებული მხარეები 4 დღეში დაზავდნენ მას შემდეგ, რაც 5 აპრილს ბრძოლა განახლდა. თუმცა ცალკეული ინციდენტები კვლავაც გრძელდება. ყარაბაღელი სეპარატისტების ცნობით, დღეს მათი ჯარისკაცი დაიღუპა აზერბაიჯანიდან სროლის შედეგად. მთიანი ყარაბაღის გარშემო დაპირისპირება საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებში დაიწყო. რეგიონი აზერბაიჯანს ეკუთვნის და უმეტესად ეთნიკური სომხებითაა დასახლებული. შეერთებულ შტატებში 9.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს რუსეთის მოქალაქეს 27 წლის ალექსანდრ პანინს, რომელმაც შექმნა კომპიუტერული პროგრამა ფინანსური ინსტიტუტებიდან ფულის მოსაპარად. ფრალდების თანახმად კომპიუტერული ვირუსი სპაიაი, რომელიც პანინმა შექმნა, მთელს მსოფლიოში 50 მილიონზე მეტ კომპიუტერში იქნა ჩანერგილი. ის აგროვებდა და აგზავნიდა ინფორმაციას საბანკო და საბროკერო ანგარიშებზე, ასევე პაროლებზე, რის მეშვეობითაც ჰაკერებმა მთლიანობაში მილიარდ დოლარზე მეტი მოიპარეს. სპაიაი იყო ჰაკერებში ყველაზე პოპულარული პროგრამა 2 წლის განმავლობაში, 2010-დან 2012 წლამდე. მისი შემქმნელი პანინი 2013 წლის ივლისში დააგავეს შეერთებულ შტატებში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საუდის არაბეთში ხვდება სპარსეთის ყურის 6 ქვეყნის ლიდერებს უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად. წინა დღეს ობამა საუდის არაბეთის მეფე სალმანს შეხვდა. თეთრი სახლის ინფორმაციით საუბარი ეხება რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცების გზებს და ანტიტერორისტულ ძალისხმევას. ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა 500-მდე დაჭრილი გამოიყვანეს სირიის ალყაშემორტყმული ქალაქებიდან. სირიაში ეს იყო პირველი მასშტაბური ევაკუაცია დეკემბრის შემდეგ. გაერო 20 აპრილს გავრცელა ცნობა, რომ დაჭრილებს სჭირდებათ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. საბერძნეთში ანთეს ბრაზილიის ოლიმპიური თამაშების ჩირაღდანი ცერემონია 21 აპრილს ათენის ოლიმპიურ სტადიონზე გაიმართა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ცნობით, ახლა ჩირაღდანი 6 დღე იმოგზაურებს საბერძნეთში. მას მოელიან მაგალითად ქალაქ მარათონში და ათენის მიგრანტთა ბანაკში. 3 მაისს კი ოლიმპიური ჩირაღდანი ბრაზილიაში ჩავა. ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონია 5 აგვისტოს რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართება. ეს იქნება პირველი ოლიმპიადა სამხრეთ ამერიკაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარეას. სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე: მოახლოებული არჩევნები და ეთნიკური უმცირესობები. საქართველოს განვითარების ფონდის წარმომადგენელი აგით მირზოევი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პრობლემა აქტუალურობას არ კარგავს და არჩევნებთან ერთად კიდევ უფრო აქტუალური ხდება. და საინტერესო იყო არჩევნების შემდეგ რა მოხდა. 2012 წლის არჩევნები მაქ ეხლა მხედველობაში, საპარლამენტო არჩევნები, როცა სახალხო დამცველთან არსებულმა ტოლერანტობის ცენტრმა შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის სამოქმედო მის შესრულების მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. საუბარი იყო 2010-2011 წლებზე. მაშინ ითქვა, რომ ეთნიკური უმცირესობების ნაწილი კვლავ ვერ გრძნობს თავს ამ ქვეყნის სრულფასოვან მოქალაქედ. და ეს ერთგვარი არასრულფასოვნების განცდა განსაკუთრებით გამოვლინდა სწორედ არჩევნების დროს. იმხანად 2012 წლის დეკემბერში ამ თემაზე სიუჟეტი მომამზადა ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა და ჩვენს გადაცემას სწორედ ეკას ქევანიშვილის სიუჟეტით დავეწყებთ.
ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დამცველი ორგანიზაციები დღესაც, ისევე როგორც წლების წინ, მიიჩნევენ, რომ საქართველოში მცხოვრების სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები ამ ქვეყნის ნაწილად და მოქალაქეებად თავს მხოლოდ დედაქალაქში გრძნობენ. მხოლოდ თბილისში ახერხებენ საკუთარი თავის რეალიზებას და ხმის მიწვდენას დანარჩენი საზოგადოებისათვის. თბილისისგან მოშორებულ ქალაქებსა და სოფლებში კი, სადაც ისინი კომპაქტურად ცხოვრობენ, მათ თითქოს საკუთარი მიკროსამყარო შეუქმნიათ. ეთნოსთა შორისი თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი აგით მირზოევი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეზად იმას ასახელებს, რომ საქართველოში წლობით მცხოვრები ეს ადამიანები კვლავაც სტუმრად გრძნობენ თავს.
სამწუხაროდ უმცირესობები არიან ჩაკეტილები საკუთარ მიკროსამყაროში. ბევრი მათგანი წარმოადგენს საკუთარ სამოქალაქო ფუნქციას ძალიან სუსტად. ხშირ შემთხვევაში არც კი აქვს ეს ჯანსაღი წარმოადგენა, ანუ ეს არის შემდეგი პოზიცია, რა ჯანსაღი, რომ მე ვარ სტუმარი და ფაქტობრივად დიდი მადლობა ქართველებს, რომ არ გვაგდებენ აქედან და ნუ აი ამე ჩემო ვიფარგლოთ და ეხლა ჩემი მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში ან გადაწყვეტილებათა მიღების საკითხებში, ნუ ეხლა ეს ზედმეტი იქნება ნამდვილად.
ამ ჩაკეტილობას თავისი მიზეზები აქვს, რომელიც მათ განათლებას, სახელმწიფო ენის ცოდნას, ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას, პოლიტიკურ და სამოქალაქო აქტიურობას უკავშირდება. ყველა ეს საკითხი შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის სამოქმედო გეგმით არის გაწერილი. რა კეთდება და რა რჩება გადაუჭრელ პრობლემად, ამას ეროვნულ უმცირესობათა საბჭო ბოლო 2 წლის განმავლობაში იკვლევდა. მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით პრობლემები რეგიონებში ისევ არსებობს. გვევლინება მონიტორინგის ჯგუფის წევრი ზაურ ხალილოვი. ბოლოდრომდე ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმაციას რუსულენოვანი ტელეკომპანია პირველი კავკასიურიდან იღებდა, რომელიც ახლახანს დაიხურა და მისი ბედი ჯერაც გაურკვეველია. საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეგიონული ტელევიზიების მეშვეობით გადასცემდა საინფორმაციო გამოშვებებს. უფრო რთული ვითარება იყო ბეჭდურ მედიასთან დაკავშირებით, რაზეც ხალილოვის ხმით მოთხოვნილება დღესაც არსებობს.
ანუ რეგიონების მოსახლეობას მაინც დახის, რომ თუ თქვა გაზეთი არის ოპოზიციური, არის ცალსახად ოპოზიციური, იმის კუთხით უყურებს და თუ პროხელისუფლებრივია, მაშინ უხელისუფლების ხება დიდებით არის დაკავებული, მაგრამ ძალიან ხშირად ახსენებენ სიტყვა ანალიტიკური სტატიები რო იყოს.
თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა ზაურ ხალილოვის აზრით ქართულ მედიაში ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების მიმართ არსებული არატოლერანტული დამოკიდებულება. ამ ადამიანების ცხოვრების, კულტურისა და ტრადიციების გაშუქებას პოზიტიური კუთხით მედია საშუალებათა უმრავლესობა თავს არიდებს. ზაურ ხალილოვი ამბობს, რომ რაც თუ გადის, სულ უფრო მეტად რწმუნდება იმაში, რომ ქართველების ტოლერანტულობა, რომლითაც ქვეყანას ამაყობს, მხოლოდ მითია.
ის მითი, რომელიც იყო, რომ საუკუნეების განმავლობაში საქართველოში რაღაც ტოლერანტული, ვთქვათ, გარემო იყო და ასე შემდეგ, ეს არის მითი, იმიტომ რომ თითოეული, ვთქვათ, ეს მოვლენა, რომელიც მოხდა ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, იმას გვიჩვენებს, რომ ნაკლებად ტოლერანტული იყო ეს. დღესაც კი, როდესაც, ვთქვათ, ადამიანის მიმართ კონკრეტულად რაღაცა სახის, ვთქვათ, პრეტენზია აქვს, ძალიან ხშირად манипуляცია ხდება მის ეთნიკური წარმომავლობით.
რაც ეხება განათლებისა და ქართული ენის ცოდნას, როგორც მონიტორინგის ჯგუფის წევრი შალვა ტაბატაძე განმარტავს, არაქართულენოვან სკოლამდელ დაწესებულებებში ორი ძირითადი პრობლემა არსებობს: ხელმისაწვდომობა და განათლების ხარისხი. მაგალითად, ნინოწმინდის საბავშვო სამუშო ბაღში 120 აღსასრდელია, რაც ნინოწმინდის მოსახლეობის საჭიროებაზე 20-ჯერ ნაკლებია. ბაღის შესაძლებლობები კი უფრო მეტი ბავშვის მისაღებად გათვლილი არ არის. იგივე პრობლემაა მარნეულშიც. მონიტორინგის შედეგები აჩვენებს, რომ იქ დღესაც 200 მშობელი დგას რიგში. რაც ეხება ხარისხს, ამბობშალვა ტაბატაძე, მართალია განათლების სამინისტრო მეთოდური სახელმძღვანელო შეიმუშავა, თუმცა ისიც ენობრივი ბარიერის გამო ადგილობრივებისათვის მიუწვდომელია. პრობლემების ნუსხა გრძელია.
მშობლიური ენის სასწავლო გეგმა საერთოდ არ არსებობს. ამ თვალსაზრისით სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების კუთხით განათლების და მეცნიერების სამინისტრო აღიარებს ვერაკეთებს, ამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ მეზობელ სახელმწიფოზე და ამ საგნის სწავლება არ არის ინტეგრირებული საერთო საგანმანათლებლო სივრცეში. სასწავლო გეგმები და სახელმძღვანელოების პრობლემა აქ სერიოზულად იკვეთება რამდენიმე მიმართულებით. ერთი მიმართულება არის, რომ სასწავლო გეგმებში არ არის ისე როგორც სახელმძღვანელოებში ასახული ინტერკულტურული ასპექტები, ხშირად ისეთი ტიპის ტექსტებია, რომელიც შეურაცხყოფელია ხშირად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის და ამ კუთხით სამინისტრო მემორანდუმი გააფორმა რამდენადაც ვიცი ტოლერანტობის ცენტრთან, რომ ჩართულიყო ტოლერანტობის ცენტრი გრიფირების პროცესში და სახელმძღვანელოების შეფასების პროცესში, თუმცა 14 დეკემბერს იყო სხდომა, ახალმა ხელმძღვანელობამ მიიღო ახალი ის რომ კომისია შექმნა გრიფირების პროცესისათვის და არასამთავრობო სექტორი ჩართო ამ პროცესში, მაგრამ სამწუხაროდ არც ამ სფეროში კომპეტენტური არც ერთი ორგანიზაცია არ ყოფილა ჩართული და არც ორიანტობის ცენტრი.
სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მინიმალურია ადგილობრივ პედაგოგთა მონაწილეობა როგორც პროფესიული გადამზადების პროგრამებში, ისე სასერტიფიკაციო გამოცდებში. სწორედ იმიტომ, რომ მშობლიურ ენაზე პროფესიული განვითარების პროგრამები არ არსებობს. ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და კახეთის რეგიონების სომხურენოვან და აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში სახელმწიფო ენის სწავლების პრობლემის გარდა სერიოზულად დგას განათლების ხარისხის პრობლემაც. ამ ხარისხს მარტივად ზომავს სასკოლო ოლიმპიადების შედეგებიც. უმაღლესი განათლების თვალსაზრისით ხელმისაწვდომობა კვოტირების პრინციპის შემოღების შემდგომ ზოგადად გაზრდილია, თუმცა დასაფიქრებელია ის ფაქტი, თუ კვოტირებული ადგილების რა რაოდენობაა ათვისებული. ეს სტატისტიკა კი არც ისე დამაიმედებელია.
საკმაოდ დიდი პროცენტია, რომელმაც ჩაბარება ვერ შეძლო, ანუ გათნაცხადი შეიტანეს, მაგრამ მხოლოდ 51 ჩაირიცხა მაგათ პროცენტი და 59 იყო ბოლო წელს. ანუ ეს კიდევ ერთხელ უსმენს ხალხს, რომ მხოლოდ უნარების მშობლიურ ენაზე ჩაბარების პირობებშიც კი ძალიან ბევრი აბიტურიენტი იჭრება და ესეც კიდევ სერიოზული პრობლემა.
სახალხო დამცველს უჩანანუაშვილს კი ერთ-ერთ მტკივნეულ საკითხად ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური ინტეგრაცია და გადაწყვეტილებების პროცესში სამოქალაქო მონაწილეობა მიაჩნია.
რეგიონები, ხო, სადაც არის ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული, ხო, იყო ფაქტიურად ყამირი, სერიოზული პრობლემები არჩევნების კუთხით, სწორედაც რომ აქ იქნებოდა, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოსახლეობის ცნობიერების დონე ამაღლდეს. ეს ჩემთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დასკვნა და ვფიქრობ, რომ ყურადღებით უნდა მოიპყროს ხელისუფლება და ზოგადად საზოგადოება, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ამ რეგიონებში სწორედაც ამ კუთხით გაძლიერდეს მუშაობა.
მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებს გამოკვლევის პრეზენტაციაზე უსმენდა პრეზიდენტთან არსებული სამოქალაქო ინტეგრაციის საბჭოს თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილიც. მან იმედი გამოთქვა, რომ თანამშრომლობა ხელისუფლებასა და არასამთავრობო სექტორს შორის, ასევე სახალხო დამცველის აპარატს შორის ახალი ხელისუფლების პირობებშიც გაგრძელდება, რადგან მისი თქმით ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების თვალსაზრისით ქვეყანაში ჯერ კიდევ არაერთი გამოწვევაა დასაძლები.
ვაფიქსირებ იმ პოზიციას, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი ყოველთვის ცალსახად გამოხატავს თავის საჯარო გამოსვლების დროს და რომელიც ეფუძნება ისეთი სახელმწიფოს შექმნას, სადაც ყველა მოქალაქე იქნება თანასწორუფლებიანი, მიუხედავად მისი ეთნიკური თუ რელიგიური კუთვნილებისა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა აგიტ მირზოევი საქართველოს განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ამ ფონდის მრჩეველი შეიძლება ასე თქვას არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი დასაწყისში უკვე აღნიშნე რომ აქცენტს ჩვენ საუბარში გავაკეთებთ მაინც მოახლოებულ არჩევნებზე, უბრალოდ ეთნიკური უმცირესობების და არჩევნების დამოკიდებულებაზე, შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ საარქივო მასალას გადავხედე და პრინციპში პრობლემა იგივე რჩება. ეს არის ენის პრობლემა პირველ რიგში, ეს არის დასაქმების პრობლემა, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებზე ვსაუბრობ და ალბათ მაინც პირველ რიგში ჯავახეთზე. თუ რაიმე არასწორად თქვი, გამისწორეთ.
არა, პრობლემები მართლაც რჩება, იგივე რაც კი იყო სულ რამოდენიმე წლის წინ და ამ პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით რეალურად დღეს არის ერთადერთი რეცეპტი შევქმნათ პირობები, შევქმნათ და მივცეთ საშუალება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, ეროვნული უმცირესობების სათემო ორგანიზაციების ლიდერებს, აქტივისტებს, აქტიურ მოქალაქეებს მივცეთ საშუალება მიიღონ მონაწილეობა ისეთ პოლიტიკურ პროცესებში, რომელსაც ჰქვია არჩევნები, აირჩიონ და თავად იყვნენ არჩეულები. და რა თქმა უნდა, თავად მიიღონ მონაწილეობა ქვეყნის მშენებლობის პროცესში, გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პასიური მონაწილეობა მხოლოდ როგორც ამორჩევლის სახით წლების მანძილზე ჩვენ გვიჩვენებს, რომ უმცირესობათა საკითხებზე საუბარი, დისკუსია და ამ თვალსაზრისით პრობლემების დაძლევა იმ მკვდარი წერტილიდან რთულდება, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების გარკვეულ ნაწილზე, ჩვენ და მივცეთ მათ საშუალება თავად მიიღონ მონაწილეობა ქვეყნის თვის მნიშვნელოვან საკითხებში.
რატო რთულდება? ამას მუდმივად საუბრობთ, რომ ხალხი ვერ ერთვება, ეს ხალხი ვერ ერთვება.
გოგი, არის ობიექტური და სუბიექტური პრობლემებიც, მაგალითად აი ერთ პრობლემას, რომელზეც წლების მანძილზე ატრიალებს სხვადასხვა ხელისუფლებაში მოსული პოლიტიკური ძალა და გვეუბნება, რომ ენობრივი ბარიერი არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, რა თქმა უნდა გეთანხმებით, მაგრამ ამავდროულად მინდა აღვნიშნო, რომ დედაქალაქში უმცირესობათა წარმომადგენლები, სათემო ლიდერები, სათემო აქტივისტები, რომლებიც არიან წარმოდგენილნი და საქმიანობენ, მათ ენობრივი ბარიერი არ გააჩნიათ. შესაბამისად, პრობლემა გვაქვს რაღაც სხვა ფენომენთან.
კი.
ანუ მხოლოდ ენობრივი ბარიერი.
მაგრამ ეს საკმაოდ უფრო საქმის კურსში არის, რა ხდება ქვეყანაში და არ არის ის ასე ვიდრე
მაგას საქმის კურსია, რა თქმა უნდა, უფრო საქმის კურსია იმ მოვლენებთან მიმართ, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, იქნება ეს პოლიტიკური პროცესები საზოგადოებრივი თუ გამოწვევები იქნება, რა თქმა უნდა, უკეთესად არის ინტეგრირებული.
ტელევიზორს უყურებენ
ქართულად. რა თქმა უნდა, ტელევიზორს უყურებს მაგალითად ქართულ არხებს და არა რუსულ არხებს, არა სომხეთის მხრიდან, ასე ვთქვათ, ან აზერბაიჯანიდან მოწოდებულ სატელევიზიო სიგნალებს და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ყოველივე ეს მეტყველებს იმაზე თუ რა ფონს ვღებულობთ, მაგრამ ეხლა დღის ეს რიგში წინას
არჩევნებს ეს არ არის მთავარი,
როგორც ეს არ არის მთავარი და რეალურად ის არგუმენტი, რომელიც მე წეღან წარმოგიდგენეთ,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამდენი ხანი ამაზეა,
რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, ერთი რამც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბოლო წლების მანძილზე მე ვაკვირდები და ძალიან მიხარია, რომ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები დაიწყეს აქტიურად უმცირესობათა ეთნიკურ და ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებზე აქტიურად მონაწილეობა მუშაობენ, სხვადასხვა კვლევებს ატარებენ, იმიტომ რომ ადრე ჩემთან სამწუხაროდ მხოლოდ უმცირესობათა საკითხების აუბრობდნენ უმცირესობებზე, ან მაგალითად რომელიღაც საერთაშორისო ორგანიზაციის ვიზიტი რომ იქნებოდა, მაშინ გაგვახსენდებოდა, ან რაღაც დღესასწაული. ყოველ შემთხვევაში ეს თემა გაცილებით უფრო აქტუალური გახდა დღეს ეს რიგში დგას, მაგრამ არჩევნების საკითხი და პოლიტიკური მონაწილეობა ვერ დავძლიეთ ეს მკვდარი წერტილიდან.
და ეხლა სიები რომ გამოქვეყნდება, ნახავთ პოლიტიკური პარტიების სიებში უმცირესობათა წარმომადგენელი რამდენია.
ძალიან საინტერესო იქნება ზუსტად, იმიტომ რომ SCB საბოლოო ჯამში შესანიშნავად ასახავს და არის ერთადერთი ყველაზე კარგი ბარომეტრი თუ როგორ შეიძლება ჩვენ გავზომოთ დამოკიდებულება. შეიცვალა პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულება მაგალითად უმცირესობათა მონაწილეობის კუთხით და ამ თვალსაზრისით გააკეთებენ ისინი გარკვეულ ნაბიჯებს, ქმედით ნაბიჯებს და შეიყვანენ თავიანთ სიებში და ერთიც, ანუ სიაში შეყვანა არ უნდა იყოს მექანიკური პროცესი. თავად უმცირესობები უნდა იყვნენ აქტიურ ლიდერები, თავად უმცირესობები, წარმომადგენლები უნდა იყვნენ მოტივირებულები, როგორც მოქალაქეები, აქტიური საზოგადო, ასე ვთქვათ, ლიდერთა ჯგუფს, ვინც წარმოადგენს, და რა თქმა უნდა, სიაში შეყვანა არნიშნავს, რომ ეს უნდა იყოს, როგორც აღნიშნე, ავტომატურად აი მე სიაში შევიყვანე და მე ვზრუნავ რაღაც გარკვეული დოზით, ანუ მეინსტრიმინგი მაქვს, მაგალითად უმცირესობების არა. ბარომეტრი უბრალოდ იმას ნიშნავს, თუ რამდენად მართლაც მოტივირებული ხარ და აი სად აღმოჩნდება ამა თუ იმ პარტიაში, რომელ ასე ვთქვათ, სიის რომელ ნაწილში, ამა თუ იმ ჯგუფის წარმომადგენელი, ვინც უმცირესობების სახელით შეიძლება იყოს წარმომადგენელი, ხო, აი ყველაზე კარგი გაზომვის საშუალებას ჩვენ მოგცემს ეს და
აი ეს გავს ხოთ შეიძლება აი ქალების პრობლემებსაც ქალებიც ამობენ, ხო, ძირითადად რომ აი ეს პოლიტიკური პარტიები ამობენ, რა ვქნათ, არაქტიურობენ ეს ქალები და როგორ შევიყვანოთ
ამ გეტყვით რომ ბოლო ხანს ტენდენციას ვაკვირდები ქალთა ნაწილეობაზე გაცილებით უფრო აქტიურად საუბრობენ პარტიები და ეს ალბათ გარკვეული
აქტიურობენ ყველა ხედავს რა
მე ძალიან მოხარული ვარ ამ თემებზე ეს თემა ჩადგა დღის წესრიგში ძალიან მოხარული ვარ და პრინციპში ვეთანხმები ამას რომ ეს ქალთა მონაწილეობა უნდა იყოს პოლიტიკური დისკუსიის მონაწილეობის დღის წესრიგში აუცილებლად და რა თქმა უნდა ისეთი მოწყვლადი ჯგუფის საკითხიც უნდა იდგას როგორიც არის უმცირესობა
აი ეს ეთნიკური უმცირესობა რატო არ აქტიურობს აი თქვი რომ არ აქტიურობს ზოგჯერო ხო
სხვადასხვა მიზეზები არის
ადგილზე
არიან აქტიურები ქალაქში სამწუხაროდ ბოლო ხანს ნაკლებად როგორც აი ლიდერები რომლებიც პოზიციონირებას ახდენენ როგორც ამა თუ იმ პოლიტიკური ასე ვთქვათ გუნდისადმი გარკული სიმპათიებით აღჭურვილი ადამიანები ფაქტობრივად ეს გარკვეული შიშებიდან
გამომდინარეობს შიში ეს სეპარატიზმის ფობია რომელიც საქართველოში რამდენი ხანი არის რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა ეს ფობია არსებობს მაინც მეჩვენება რომ ისეთი აღარ არის როგორიც იყო თქვა 90-იან წლებში თუ მაინც არის
არა არის ფობიები არის ჩემთა სამწუხაროდ ეხლა უმცირესობათა წარმომადგენლები თავად იკედებიან რეალურად ესეც უნდა აღინიშნებოდეს ეს მე არ მედა რომ ისეც რა თქმა უნდა ეს არის გარკვეული შედეგი რაღაც ისეთი რეაქცია იმ წლების მანძილზე გატარებული პოლიტიკის ან იმ პოლიტიკის რომელიც არ გატარდა დროულად და რა თქმა უნდა ეს არის შედეგი მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ახალგაზრდა ადამიანები, ახალგაზრდა ლიდერები, რა თქმა უნდა, მე არ მინდა დავაკნინო უფროსი თაობის დამსახურება ამ თემის, სხვადასხვა თემის, ასე ვთქვათ, განვითარების საკითხში, მაგრამ მიმაჩნია რომ ეს ნაკლებად შეეხება რეალურად ახალგაზრდა თაობებს, აი ეს თვით იზოლაცია, მაგალითად თვით ცენზურა, მაგალითად თვით აი ესეთი ჩარჩოების
თვილიში თუ ყველგან
ყველგან მიმაჩნია რომ ყველგან მაგრამ რეგიონებში გაცილებით
უფრო რთული
იქნება ეს მაგრამ რა თქმა უნდა თბილისთან შედარებით გაცილებით უფრო რთული იქნება და აქედან გამომდინარე პარტიები ძალიან დიდი წვლილი ეძღვნება პარტიებს აი ამ საკითხის
დარიცერტებიდან დაცულობას
რა თქმა უნდა იმიტომ რომ პარტიებმა არ უნდა იმუშაონ თავიანთ აქტივთან მაგალითად, მხოლოდ და ამ ჯგუფთან, მხოლოდ არჩევნების კამპანიები როდესაც იქნება, დიახ, შუალედური პერიოდი გაცილებით უფრო საინტერესო არის და სამწუხაროდ, აი ეს პრობლემა არის პარტიის კულტურა, მაგალითად, ჯერ იმდენად არ არის ჩამოყალიბებული საქართველოს რეალობაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, როგორც სხვადასხვა პარტიები ჭიდილში არიან, ასე ვთქვათ, ერთმანეთისადმი რაღაც დისკუსია და ანუ პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ პარტიული მუშაობა კლასიკური გაგებით საკუთარ ამორჩეველთან ხო ძალიან დაბალ დონეზეა მინდა გითხრა და მათ შორის ისეთ ჯგუფთან მუშაობისა რომლებიც კომპაქტურად წარმოდგენილები არიან სხვადასხვა
რატო ეზარებათ ისინი ხოვნე ხდებოდა
ეს არის ხარჯი
ხარჯი
მაგრამ პირველ რიგში ხარჯია და ეს არის რესურსი რა თქმა უნდა მეორე მომენტი რაც აღსანიშნავია, მაგალითად აი რეგიონში პარტიებთან როდესაც გვაქვს საუბარი, წინა ყოველ შემთხვევაში როდესაც საუბრობდით, ხვდებოდით, ხო, იყო ესეთი პოზიცია დაფიქსირებული პარტიების მხრიდან რომ და სავსებით სამართლიანიც ამ პრობლემას აქვს ადგილი. მე გავწვრთნი მაგალითად, ჩავდებ ინვესტირებას, გავაკეთებ გარკვეული რესურსების ამა თუ იმ აქტივისტში, გამოვზრდი, მოვამზადებ, რეკრუტირებას გაივლის და შემდგომ უცებ ხედავ რომ ეს ადამიანი გადავა სხვა პარტიაში. ახალეც ხო, ნუ აი ეს თამაში არის, მაგრამ პარტია უნდა იყოს მზად. და მე ვფიქრობ რომ ამას დრო სჭირდება რეალურად, მაგრამ რეგიონებში იმდენად მწირია ამ აქტივისტების გაზრდის სივრცე და ტექნიკური საშუალებები ამისი და ფინანსური პირველ რიგში, რომ რა თქმა უნდა ერთი და იგივე სახეები გვევლინება სხვადასხვა ხელისუფლებებში. ანუ ხელისუფლებები იცვლება, ლიდერები ადგილობრივი ერთიდან მეორეში გადადიან. ანუ ფაქტობრივად ორი ასეთი ჯგუფია დღეს, რომელიც არის ხელისუფლებაში და ვინცობა ხვალ თუ შეიცვალოს ხელისუფლება, მათი წარმომადგენელი გადავა ოპოზიციაში, დაელოდება შემდეგ არჩევნებს, რათა რევანშის სახით ისევ მოევლინოს
სახელმწიფო სახლის განმავლობაში. ჩინოვნიკია.
ჩინოვნიკია, იმიტომ რომ ეს უკვე ასე ვთქვათ,
შემდგარი
ჩინოვნიკი ადგილობრივ დონეზე და ახალის გაწვრთნას მეტი დრო სჭირდება. მას უთმობენ ამ ადგილს და იქნება სადღაც საკრებულოში, გამგეობაში, სადღაც ადგილობრივ დონეზე, და იმიტომ რომ რესურსი არ არის.
არ არის რესურსი.
არ არის.
მაგრამ ეს პოლიტიკური პარტიები ვერ ხვდებიან, რომ ეს ტრადიცია ხო არსებობს, რომ ყველა მართველ პოლიტიკურ ძალას უჭერენ ხოლმე ხარს, როგორც წესი ეს ეთნიკური უმცირესობები არჩევნებზე.
ეს წესი გარკვეული დოზით დაირღვა 2012-ში.
დაირღვა? მე ვეღარავასწარე, უცფელად გეტყვი, მე ნახა მას შედეგები. ყველგან არ დაირღვა.
ყველგან არ დაირღვა, მაგრამ ის რომ საერთოდ ეს მოხდა, თუნდაც მცირე დოზით, ეს სერიოზულ გარღვევას ნიშნავს. გოგი მინდა გითხრა, იმიტომ რომ წლების მანძილზე უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლები არც კი ფიქრობდნენ იმაზე, რომ არსებობს თუ არა რაიმე ალტერნატივა. რეალურად მოდიოდნენ და მხოლოდ და მხოლოდ ის, ვინც მონაწილეობდა არჩევნებში, აძლევდა მოქმედ მაგდროისთვის ხელისუფლებას, ვინც იყო ხელისუფლებაში იმ პარტიას, და ადამიანები, რომლებსაც არ სურდათ ეს, სხვა პარტიას არაძლებდნენ, მაგრამ საკუთარი პროტესტის ნიშნად ისინი მხოლოდ და მხოლოდ აკეთებდნენ იმას, რომ არ მიდიოდნენ საარჩევნო უბანზე და არ მონაწილეობდნენ.
რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ არ არიან საქმის კურსში, რა ხდება ქვეყანაში პოლიტიკურ ცხოვრებაში? კიდე ისევ ენის პრობლემამდე მივდივართ თუ რაღაც სხვა მიზეზებია?
მე ვფიქრობ,
რომ ხელისუფლება უკეთესად მუშაობს.
ეს კოლექტიური მსჯელობა და კოლექტიური სიარული და მექანიკური ხმის მიცემა.
ნუ ქართველებს არა აქვთ ეგ?
აქვთ, მაგრამ ეს არ არის, ეს ვერ წაახალისებს დემოკრატიას, ეს არის სერიოზული პრობლემა, და ამაზე პარტიებმაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამაც და სხვა საერთაშორისო აქტორებმაც უნდა იმუშაონ, იმიტომ რომ არჩევანი ეკუთვნის თითოეულ მოქალაქეს, ეს მისი უფლებაა, რომელიც არის გარანტირებული პროცესებით და ხელისუფლების მიერ ამ უფლების რეალიზება, და მე როგორც ამორჩეველი მოვდივარ საკუთარი სიმპათიების საფუძველზე, ვაკეთებ არჩევანს, და არა იმიტომ რომ ვიღაც არის ჩემი მეზობელი, ან ვიღაცამ დამირეკა გუშინ და მითხრა რომ აი ეს კაი ტიპია და ამას აუცილებლად უნდა მივცეთ. ანუ ამორჩეველთა განათლებას ძალიან დიდი რესურსი უნდა დაეთმოს, რომ ინდივიდუალური არჩევნები ხდებოდეს
და ვინ უნდა განათლოს.
აი აღნიშნე წეღან
პარტიების
პირველ რიგში, იმიტომ რომ პარტიებს უნდა აინტერესებდეს ეს, რომ მათი ამორჩეველი, ზოგადად ამორჩეველი იყოს გარკვეული და სიმპათიებს აყალიბებდეს მათ პროგრამების საფუძველზე. ანუ მაგალითად, ვინ რომელი პარტია რას მთავაზობს მე? ანუ ამ პარტიას თუ მე ვაძლევ ჩემს ნდობას, ვანიჭებ მას, ამ შემთხვევაში ამ და ამ მაგალითად სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით თუ ეს მე მაინტერესებს, ან მიგრაციის პოლიტიკა რა იქნება, ანუ ყველა საკითხი უნდა იყოს გაწერილი ზუსტად, რაც დღემდე რეალურად, ხო, არც ერთი პარტია ამაზე ფულს და დროს არ ხარჯავს. სამწუხაროდ, იმით რომ მოთხოვნა რეალურად არ არის. აუცილებლად ძირითადად ისევ საარჩევნო კამპანიების წინა პერიოდი გადაწყვეტს, ძირითადად ასე ვთქვათ, წინა დღეებში დიახ, და ეს მეგობარი
საარჩევნო კომისიებში
ერთი ადამიანის სიმპათია და ასე შემდეგ.
ხო, საარჩევნო კომისიებში ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებზეც იყო საუბარი, რამდენად აუცილებელია ეს?
აუცილებლად უნდა მიიღონ მონაწილეობა. მე მიმაჩნია, რომ განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც უმცირესობები არიან კომპაქტური წარმომადგენლები და არა მხოლოდ ამ რეგიონებში და ამ კუთხით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აქვს ძალიან დიდი სამსახური გატარებული გაწეული აქვს დიახ
მეცრე ითარგმნა სხვა სომხურ აზერბაიჯანულ ენაზე არის თარგმნილი რაღაც ბიულეტენები ბუკლეტები
აქ გარდა იმ ვალდებულებისა საერთაშორისო ვალდებულებისა რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ეუთოს მაგალითად რეკომენდაციების წინაშე შესაბამისი დოკუმენტების თარგმანი არა მხოლოდ თარგმანი არის საკმარისი არამედ ცენტრალურ საარჩევნო კომისია აი ბოლო წლების მანძილზე განსაკუთრებით არის მათ ესეთი სამუშაო ჯგუფი რომელიც ეროვნულ უმცირესობათა მონაწილეობის ხარისხზე არის ორიენტირებული როგორ შეიძლება ჩვენ ერთად გავუზარდოთ ეს ხარისხი
აგეთ დიდი ბოდიში ახლა ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება გავაგრძელებთ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 17 საათი და 30 წუთი ახალ ამბებს მოკლედ ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ გადაიდო გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის ოფიციალური ვიზიტი. გენერალური მდივანი თბილისში 23 აპრილს უნდა ჩამოსულიყო, შემდეგ კი სტუმრობას ერევანსა და ბაქოში გეგმავდა. გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი დღეს გამართავს შეხვედრას გენერალური მდივნის ოფისში და დამატებით ინფორმაცია ამის შემდეგ გავრცელდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით გამოვიდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სიაზე დღეს სტრასბურგში გამართა მისი და ასამბლეის პრეზიდენტის პედრო აგრამუნტის შეხვედრა. ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ რუსეთს უწოდა მინსკის სტრატეგიული პარტნიორი, თუმცა მოსკოვის მიმართა გაითვალისწინოს ბელორუსის როგორც სუვერენული და დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი. ჩვენ ვერ ვიქნებით ხელის ბიჭები განაცხადა ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა ლუკაშენკომ. საბერძნეთში დღეს აინთო ოლიმპიური ცეცხლი წლევანდელი ზაფხულის ოლიმპიადისთვის, რომელიც რიო დე ჟანეიროში გამართება. ოლიმპიურ ჩირაღდანს ბრაზილიაში 3 მაისს ჩაიტანენ.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გარეცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვესაუბრებით საქართველოს განვითარების ფონდის წარმომადგენელს, მრჩეველს ეთნიკური უმცირესობების საკითხში ბატონ აგიტ მირზოევს. ჩვენ აგიტ გავჩერდით ახალი ამბების გამოცხადებამდე საარჩევნო კომისიის როლზე, საარჩევნო კომისიებში უმცირესობების წარმომადგენლობის აუცილებლობაზე და შენ თქვი რომ პრინციპში ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ მხრივ ძალიან ბევრ რამეს აკეთებს.
დიახ, აკეთებს
კომისიები.
დიახ, დიახ, თავად კომისია, მას გააჩნია თავისი ხედვა, არსებობს ეს ჯგუფი, რომელზეც მე აღვნიშნეო უკვე წინა საუბარში და ამ თვალსაზრისით მე მიმაჩნია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია აკეთებს მაქსიმუმს იმ ვითარებიდან და იმ შესაძლებლობებიდან, რომელიც მას გააჩნია, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თავად პოლიტიკური პარტიებიც იყვნენ ამ პროცესში ჩართულები და მათ კარგად ესმოდეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ჯგუფებთან მუშაობა. არა მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში, არამედ შუალედურ პერიოდშიც მათ განათლებაზე და მათ შესახებ ინფორმაციის გაცვლაზე, ანუ ეფექტური კომუნიკაციის პირობებში რომ ითანამშრომლონ.
ეხლა წელს ამ არჩევნებში მონაწილეობენ, არ ყოველთვის მონაწილეობენ ძალიან ნაციონალისტური ასეთი პოლიტიკური ორგანიზაციები და მეთანხმები და ეხლა ძალიან გაუჭირდებათ იმათ ალბათ მაინც რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ყავდეთ სიაში, გაუჭირდებათ, არ მოინდომებენ და თუ მოინდომებენ თავად უმცირესობისთვისაც ძალიან გასაგები გახდება, რომ იქ არ მოინდომებენ ისინი ყოფნას. ეს სუ იყო.
ხო, ნუ პრინციპში ეს ყოველთვის ახასიათებს და სხვადასხვა დოზით სხვადასხვა დროს და
ნაციონალიზმი არჩევნების წინ ძაფრდება ხოლმე. თუმცა არა ჯერჯერობით ამას ვერ ხედავ დიდად.
მეც ვერ ხედავ და მე ვფიქრობ რომ
გაიზარდა საზოგადო.
გაიზარდა, ბუნებრივია ჩვენ გავიარეთ საკმაოდ რთული გზა და ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევა ჩვენ წინგველის და თითოული არჩევნები როგორც პროცესი პოლიტიკური არის ჩვენი გამოცდა. აი როგორ ჩავაბარე ჩვენ ამ გამოცდას ხო? მთლიანად ქვეყანა თითოეულ მოქალაქემ და საზოგადოებამ ერთად აღებული. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და უმცირესობების მონაწილეობა, ეს არ არის რაღაც ცალკე ერთი ჯგუფის თემა. ეს არის ზოგადად ჩვენი ქვეყნის თემატიკა და მათი მონაწილეობა ქვეყნის მართვის პროცესებში, გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებში იწყება არა იმ ნაწილში, როდესაც ისინი პოლიტიკურ პარტიების სიებში აღმოჩნდებიან, არამედ როდესაც მათ მიმართ გარკვეული პოლიტიკების ჩამოყალიბებისას დაგეგმარების ნაწილში ისინი მონაწილეობენ. შემდგომ განხორციელების ნაწილში მეორე ფაზა არის, ისინი მონაწილეობენ და შეფასების ნაწილი, მესამე ნაწილი, რომელშიც ისინი თავად ღებულობენ მონაწილეობას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვქმნით კარგ პირობებს, ხელსაყრელ პირობებს იმისთვის, რომ უმცირესობები მიიღონ მონაწილეობა, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები, ამომრჩევლები და ამ ქვეყნის პატრიოტები, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიფიქროთ ჩვენს მომავალზე. თანაბრად უნდა გვტკივოდეს გული თუ რაღაც აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას და არა რაღაცა ესე ჯგუფებად დაქსაქსულები და ეს არის სამოქალაქო კონსოლიდაციის ნაწილი და ეს არის ჩვენი სოციალური ალბათ ჩვენი პასუხისმგებლობის საკითხიც უნდა იდგეს. ამიტომაც რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ აქტიურები, უნდა მოუწოდოთ საზოგადოებას და უმცირესობის წარმომადგენლებს მათ შორის, რომ მივიდნენ აუცილებლად საარჩევნო ყუთებთან, მივიდნენ არჩევნების დღეს, გააკეთონ საკუთარი არჩევანი ზუსტად იმაზე დაყრდნობით, თუ რომელი პარტია, რომელი ლიდერი რას სთავაზობს მათ, მათ შვილებს და მათ მომავალს. აი რა ტიპის მომავალს სთავაზობს, რა ტიპის მომავალს საქართველოს
პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც საერთოდ არ არიან დაინტერესებული ეთნიკური უმცირესობებით. არაფერი
არ გამოურიცხავს ეს პარტიებს და არ გამოურიცხავს ეს პარტიებს, რომლებიც გარკვეულ ასე ვთქვათ დეკლარირებას გააკეთებენ, მაგრამ სინამდვილეში სადღაც გადაისვრიან უმცირესობათა წარმომადგენელს სადღაც კუჩში და მაგრამ ყველგან იტყვის, რომ მე ეს დღის წესრიგში ეს საკითხი მედგა, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი რა ვქნა, რა ვქნა. აქ ხომ ლიდერები უნდა იყვნენ.
აქ პრინციპში საუბარი ჩვენ თქვით რომ საზოგადოება გაიზარდა და ნუ ყოველ შემთხვევაში ქსენოფობიის ნიშნები, ყოველ შემთხვევაში ეთნიკურ უმცირესობასთან დაკავშირებით მართლა ნაკლებად და ნაკლებად შეინიშნება თუ რაღაც მარგინალურ მედიას და მარგინალურ პარტიებზე არ ვილაპარაკებთ ხო ნამდვილად და ამას რა თქმა უნდა ეთნიკურ უმცირესობა ამჩნევს მაგრამ მას თავის პრობლემები აქვს ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა კულტურული პრობლემები ხო ის აღიარონ მისი კულტურა აღიარონ და ასე შემდეგ სოციალური პრობლემები შეიძლება ითქვას მაინც არის ყველაზე ნიშნულოვანი და ყველაზე მთავარი ხაი ჯავახეთზე ამას წინათ ნინო წმინდაზე უყურე რაღაც ფილმს და საუბარი იყო იმაზე რომ წყალი არ არის, გაზი არ არის, რა ვიცი, გზა არ არის და ადამიანს უნდა რომ იყოს ამ ცირე ვაჭრობით დაკავდეს ხა რა უნდა გააკეთოს ხო მაგრამ აი ვერ იქნება ფერმერი ანუ დასაქმების პრობლემა ისევ შეიძლება ითქვას რომ ნომერი პირველი პრობლემა აი ამ რაიონებში ამ რეგიონებშიც
კი გეთანხმებით გოგი განსაკუთრებით ის რეგიონი რომელიც თქვენ აღნიშნეთ სამცხე ჯავახეთი რომლის თაობაზეც დადის უამრავი ლეგენდა, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც დადიან, მუშაობენ ამ რეგიონში, ბევრი ეს მითი და ზოგი მათგანი თითქმის და ეს სეპარატიზმი და ასე შემდეგ ჩარჩენილები არიან ისტორიაში რა რეალურად, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ადგილობრივი საზოგადოება ყოფს, რომელიც ასევე გაიზარდა. მე ვერ გავზომავ რა დოზით, მაგრამ მე ვხედავ ცვლილებებს ამ ადამიანებში, ჩვენს ქვეყნის მოქალაქეებში, მაგრამ მაშინ, როდესაც მე, როგორც ბატონ ბურჭულაძე, საქართველოს განვითარების ფონდის წარმომადგენელი, როგორც მისი პირადი მრჩეველი, ჩავდივარ რეგიონში, რათა შევხვდე არასამთავრობო ორგანიზაციის ადგილობრივ ლიდერებს, აქტივისტებს, სამოქალაქო აქტივისტებს და გავესაუბრო მათ გარკვეული პრობლემების თაობაზე და გავაკეთო ანალიზი იმის ნაცვლად, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მანდ იყოს დაკავებული ზუსტად აი ამ ტიპის პრობლემებით, დასაქმებით, სოციალური საკითხებით, პაკეტებით და ასე შემდეგ. ძალოვანი უწყებები დადიან და გვითვალთვალებენ. ეს თითქმის და ჩვენ ჩავდივართ, ესე იგი, აი რა მიზეზი შეიძლება ქონდეთ მათ ამისი, ხო და რატომ ჩადიან ამას? ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ზუსტად
შეიძლება ეს არის სეპარატიზმის ფობია.
არის. მე გეტყვით მეც ასე გოგო.
ამ შემთხვევაში თქვენ ორგანიზაციას უფალთვალებთ, არამედ ამ ადამიანებს.
ეს არის წინა საარჩევნოთ საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა, რომელიც იქნება აუცილებლად პიკამდე მიღწეული და ეხლა რეალურად ზოგიერთს გონია რომ ჩვენ ეხლა წინას არჩევნო ჩავდივართ მანდ რაღაცებს ესე იგი ვიღაცასთან საუბრობთ და არ ესმით რომ ჩვენ ვართ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია და ჩვენ ხვდებით ადგილობრივ საზოგადოებას რათა ჩვენ ეს დაგვეხმარება გარკვეული ანალიზის და რეკომენდაციების შემდგომ პაკეტის დამზადებაში და ისინი რეალურად ჩვენს ფონდში, ჯერ ფონდში წარმოიდგინეთ, ხო, უკვე ხედავენ გარკვეულ ხიფათს რომ ადგილობრივი პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი იმთა შორის, რომელიც ჩვენ გვითვალთვალებს და არის მოქმედი დეპუტატის სამველ პეტროსიანის შვილი, ანდრანიკი და ის არის ძალოვანი უწყების წარმომადგენელი, როგორც თავის დროს მამამისი იყო და მე
როგორც მიხვდით რომ გითვალთვალებთ?
ვიცანით, ვიცანით ის, მაგრამ როცა მივედით რომ კითხოთ რატო გითვალთვალებ და რატო გვიღებთ კამერაზე, 3-4 ჯგუფი მუშაობდა ჩასხდნენ მანქანაში და მიიმალნენ იმ ადგილიდან. გეტყვით, რა თქმა უნდა, თავის შიდა დოკუმენტაციაში ამას გააპრავებენ მაპატიეთ უპასუხმაყურებლობა იმით, რომ აქ შეიძლება რაღაც სეპარატისტულ განწყობებს კონდეს ადგილი და ჩვენ ქვეყნის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს ვასრულებთ, მაგრამ
პარლამენტარმა და თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ გვითხრა, რომ მე შენ გეხებასთან დაკავშირებით თუ მოისმინე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იქნება დამნაშავე ტერორიზმი რო გაიზარდოს ქვეყანაში მოსმენებთან დაკავშირებით და არ უნდა გაგვიკვირდეს ახლა ეგ რო და საინტერესო მართლა საინტერესოა თუ ეს ფობია რეალურად არსებობს ჯერ კიდევ აი ამ რეგიონებში. ხა ეს ადამიანები ხო გრძნობენ ამას?
გრძნობენ ის
მაინცავენ ხელისუფლებას მიწევენ
ის პოლიტიკო გრძნობენ ამ ფობიასაც, კიდევ ერთ ფობიას, რომლებიც ადგილზე მართავენ დღეს და ერგებიან ხელისუფლებას. დღევანდელ ხელისუფლებას ერგებიან, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებასაც ისინი ერგებოდნენ და სამველ პეტროსიანი, რომელზეც მე გესაუბრეთ, იყო ნაციონალური მოძრაობის სიებით გასული დეპუტატი პარლამენტში და დღეს ის ქართულ ოცნებასთან არის ასოცირებული და ის ან ერთ-ერთი მისი ოჯახის წევრი აუცილებლად იყრის კენჭს ახალქალაქი დან ქართული ოცნების სიებში, როგორც ამ ეტაპზე გამაჩნია მე ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ეს მათი გადასაწყვეტია, მაგრამ ეს მიუთითებს გარკვეულ ტენდენციებზე, რომ მათ საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად აქვთ ეს ბრძოლა დაწყებული და გარკვეული შიშები, რომ ეს მოხდება, რომ ვიღაცა სხვა მოვა. და ისინი მათ მოუწევთ ხელისუფლების ასე ვთქვათ ჩაბარება ან იმბერკეტების, იმიტომ რომ ნუ წარმოიდგინეთ რა გავლენიანი პიროვნებაა სამველ პეტროსიანი, რომელიც ჯერ კიდევ როდესაც უკვე ქართული ოცნება ხელისუფლებაში იყო, რეალურად ყველა ადგილზე დანიშნული ადამიანი, მთელი კადრები, საკადრო პოლიტიკა ამ ადამიანს ჰქონდა და სერიოზული ბერკეტები ჰქონდა და დღემდე მართავს. ერთადერთი გზა რეალურად კანონიერი არის ის, რომ ადგილობრივმა ამომრჩევლებმა გააკეთონ საკუთარი არჩევანი და არა იმიტომ რომ სამველ პეტროსიანი რაღაცა ასე ვთქვათ დაშინებით ან შანტაჟით ან ასე შემდეგ მოახდენს მათზე გავლენას, არამედ იმ პირობებში სადაც ყველა პარტიას ექნება თანაბარი სასტარტო პირობები და იმ პირობებში სადაც ნუ რა თქმა უნდა ყველა მოქალაქეს ექნება,
მაგრამ პოლიტიკური ორგანიზაციებს თუ არ მისცეს საშუალება პროპაგანდისტა თუ როგორც ამბობ დენის ქვეში ყოფებოდნენ, ძალიან გაუჭირდება
ის რომ ჩვენ არ ვართ პოლიტიკური პარტია, ა პოლიტიკური ორგანიზაცია და ჩვენს წინააღმდეგ უკვე იყო ჩატარებული აი ეს წარმოიდგინეთ პარტიის წინააღმდეგ პარტია, რომელიც მოინდომებს ჩასვლას და საკუთარ პოტენციალურ ამომრჩეველთან ადგილზე საუბარს, წარმოიდგინეთ რამხელა წნეხი ელის, ხო? ეს რა თქმა უნდა საყურადღებოა.
ეს ჯავახეთს რაც ეხება და სხვა რეგიონებში
იგივეა. რეალურად სუსის წარმომადგენლები ძალიან უხეშად ერევიან პროცესებში, მათ შორის ქვემო ქართლში. შეგიძლიათ გაიკითხოთ ნებისმიერ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, ჩვენ უამრავ მათგანთან გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია, როგორც კი ვინმე შედის და ხდება შეხვედრა ამ აქტორებთან, ეგრევე სუსი იბარებს ან სუსი აკითხავს
იმ ხალხს,
დიახ, იმ ხალხს ჩვენც გვაცილებენ, იმ ადამიანებს აცილებენ, რომლებიც ჩადიან მათ. თითქმის და ეს თქვენი უსაფრთხოების გამო ხდება ასეთი რაღაცებიც.
და დაბარების შემდეგ რას ეუბნებიან?
ვის ხდებოდით, რაზე საუბრობდით, რასთან არის ეს დაკავშირებული და ასე შემდეგ.
და ყველა, აი დაუშვათ, ნუ არ ვიცი, ალასანიას პარტია თუ ჩავიდა მაგრამ
ეს ალასანიას პარტიას უნდა გეთხოთ, მაგრამ მე რამდენადაც გამაჩნია დღეს ინფორმაცია, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ასე ვთქვათ ორგანიზაციით ჩადიხარ, მათ შორის ეს ჩვენც კი უკვე გაგვრია სამსაქმეში. მაგრამ პოლიტიკურ პარტიებს რეალურად ძალიან გაუჭირდებათ რეგიონებში მუშაობა, იმიტომ რომ ეს ბერკეტი სუსის სახით, რომელიც არ უნდა ერევოდეს, აბსოლუტურად არაფერი არ ესაქმება სუს არჩევნებთან.
წინა საარჩევნო პროპაგანდას.
რა თქმა უნდა. მას ევალება უსაფრთხოების საკითხები, მაგრამ არა არჩევნები.
ხო, მაგრამ ხსნიან ამას უსაფრთხოებით, ხო, როგორც
ხსნიან, რა თქმა უნდა, და ამას ვერ უმტკიცებ, იმიტომ რომ კანონი არის ამ ნაწილში საკმაოდ ბუნდოვანი და ნუ ის თავის ოპერატიულ საქმიანობას აწარმოებს, გინდა შენ თუ არა. და მით უმეტეს დღევანდელი, ასე ვთქვათ, გლობალური გამოწვევების პირობებში რეგიონი და ასე შემდეგ დაგისახელებს აქვე, აი როგორც კი გააჩერებ, სამ მიზეს დაგისახელებს. და ვერაფერს ვერ დაუპირისპირებ რა.
ხო. კიდე რა მაინტერესებს? ახლა არჩევნების წინ ვილაპარაკეთ გზებზე, წყალზე და ასე შემდეგ და ხელისუფლებას ახასიათებს ხოლმე, რომ არჩევნების წინ უცბად ამ პრობლემების მოგვარებას იწყებს ამ რეგიონებში განსაკუთრებით და ამის შემდეგ სწორედ ეს ხალხი მიდის და ხელისუფლებას აძლევს ხმას. მაგრამ ამავე დროს თქვი შე რომ გაიზარდა სამოქალაქო ცნობიერება, შეიძლება ასე ითქვას, დონე ამ რეგიონებში ეთნიკური უმცირესობების და შეიძლება ასე აღარ მოხდეს. ანუ ოპტიმიストურად უყურე თუ არა?
ერთ-ერთ ჩემი ვიზიტის დროს დაახლოებით ორი კვირის წინ შევხვდი ერთ ჩინოვნიკს ადგილობრივ, არ დავასახელებ რეგიონს, მაგრამ ერთ-ერთი რეგიონი, სადაც კომპაქტურად არიან წარმოდგენილები უმცირესობები და რომ ვკითხე რომელ პარტიას მიეკუთვნები შენ, მითხრა რომ მე ქართულ ოცნებასთან ვარ, მაგრამ დამეჯერე ვაგითო, არ ვიცი, აი რეგიონში ახლა მომიწევსო გასვლა აგიტაციის მიზნით და არ ვიცი რა უთხრა ამ მოსახლეობას. ქართული ოცნებაო ისე იცხოვრაო და ისე იმუშაოო ის 4 წელიო, თითქმის აღარ ქონდაო სურვილი და ამოცანა რომ ხელისუფლებაში ან დარჩენილიყო, ან ესე იგი მომავალი არჩევნებიც მოეგო. ამიტომაც მე რეალურად თუ არ ვიციო, ხელცარიელა მივდივარო, მაგრამ რა ვქნა უნდა მივიდეო. ხელცარიელა ეს იმას ნიშნავს, რომ არც გზები გაკეთდა საკმარისად, არც ის სოციალური თუ კომუნალური საკითხები, რომელიც იყო დანაპირის, ასე ვთქვათ,
დასაქმების პრობლემა
რეალურად ახლა ხელისუფლება როდესაც საუბრობს რომ 80% ჩვენი დანაპირები შევასრულეთ, ეს ერთ რაღაცაზე მიუთითებს, რომ ჩვენ ერთი დანაპირები მოგცეს და გულში სხვა დანაპირებს ანგარიშოთ. და იმიტომ რომ რეალურად ახლა აბსურდია, ჩვენ რეგიონებში დავდივართ, ჩვენი ფონდი დადის ყველა რეგიონში, ძალიან აქტიურად დავდივართ და ყველგან ხალხი, ამორჩეველი მოსახლეობა, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ძალიან იმედგაცრუებულები არიან და იმას რომ ეხლა წინა საარჩევნო ორი თვით ადრე რაღაცას დაიწყებ, მერწმუნე შეიძლება ამომრჩეველი მივიდეს, ქართულ ოცნებას გაუცინოს, მაგრამ ერთადერთი მარტო როცა დარჩება საკუთარ არჩევანთან, იმ ურნასთან და საკუთარ ბიულეტენთან, ხო, ის აუცილებლად გააკეთებს არჩევანს, რომელზეც შემდგომში ქართულ ოცნებას მოუწევს დაფიქრება.
კეთილი, ეს ნაწილი გალეცემის დასრულებულია. ძალიან დიდი მადლობა აგიტ მირზოეს, საქართველოს განვითარების ფონდის წარმომადგენელი და მრჩეველი ეთნიკური უმცირესობების საკითხში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გალეცემა. მადლობთ აგიტ. Love and I fade away. My love is bigger than a Cadillac. I try to show it, but it drives me mad. Your love for me's got to be real. Want you to know just how I feel. Love is real, not fade away. Oh, love is real, not fade away. We'll be right back.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გარეცემაში აგით მირზოევთან ერთად ჩვენ ვისაუბრეთ ქართული ენის პრობლემაზე, ყველაზე მეტად შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც ეს პრობლემა განსაკუთრებით თავს იჩენს ხოლმე არჩევნების დროს და ამ პრობლემას პირველ რიგში ეჯახება ხოლმე ეთნიკური უმცირესობა. სხვათაშორის გასულ წელს გახსოვთ ალბათ პარლამენტმა მიიღო კანონპროექტი სახელმწიფო ენის შესახებ, რომელმაც სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შექმნაც დააკანონა და ეს კანონპროექტი ითვალისწინებდა იმას, რომ სწორედ ეთნიკური უმცირესობებს გაუადვილდებოდათ ქართული ენის სახელმწიფო ენის შესწავლა. მე ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც გასულ წელს გავიდა ეთერში ამ თემაზე და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
ო ენავ ჩემო, დედაო ენავ, გახსოვთ ყველას ეს ლექსი შენიჭო ჩვენო.
კენჭის ყრის დაწყებამდე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ წაიკითხა ირაკლი აბაშიძის ლექსი ხმა კატამონთან. შემდეგ გაიხსენა 1978 წლის 14 აპრილის ამბები, სტუდენტების წარმატებული ბრძოლა ქართული ენის დაცვისათვის და ის პრობლემები, რომლებიც მოულოდნელად შეექმნა ქართულ ენას საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ.
მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მივიღეთ, არ ვიცი რა ჭირი გვეტაკა, დაიწყო დამახინჯება ქართული ენის. ვინ დააბახინჯა? პირველ რიგში პირდაპირ ვეთქვე პოლიტიკოსებმა, ჟურნალისტებმა და ყველა ჩვენთაგანმა, ყველამ შევცოდეთ ცოტა ცოტა და წამოვიდა ტერმინების კორიანტელი, რომელიც არ ხსმენია, არ გაგვიგონია იურისპრუდენციაშიც, ისედაც საუბარში, დაწერადი, გაკეთებადი და ასე მძავსი ათასი რამ.
მსგავსი ათასი რამით რომ არ დაბინძურდეს სახელმწიფო ენა, დეპუტატებმა საჭიროდ მიიჩნიეს მისი დაცვა კანონის ძალით, რისთვისაც პირველი მოსმენით მიიღეს კანონის სახელმწიფო ენის შესახებ, რომლის მიზანი, როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიურაძე ამბობს, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ქართული ენის, ხოლო აფხაზეთში აგრეთვე აფხაზური ენის სახელმწიფო სტატუსის გამტკიცება, ისევე როგორც ზრუნვა მის გამოყენებაზე, დაცვაზე, განვითარებაზე, შესწავლა და პოპულარიზაციაზე.
კანონპროექტი სახელმწიფოს ავალდებულებს, რომ შექმნა სათანადო პირობები სახელმწიფოს ენის შესწავლისა და გამოყენებისათვის, მუდმივად იზრუნოს ქართველურ ენაკილოთა შენარჩუნებასა და შესწავლაზე, როგორც სახელმწიფო ენის სიცოცხლის უნარიანობის უმნიშვნელოვანეს პირობაზე.
საქართველოს პარლამენტი სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღებას ჯერ კიდევ 2002 წელს აპირებდა. ქართველი დეპუტატებისა და ენათმეცნიერების მცდელობას მიესალმა ეუთოს მაშინდელი უმაღლესი კომისარი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში როლფ ეკეუსი.
მიმაჩნია, რომ საჭიროა სახელმწიფო სახელმწიფო ენის სტატუსი განმტკიცდეს, გაძლიერდეს და შეიქმნას პირობები ქვეყნის ტერიტორიაზე მის გამოსაყენებლად. ამასთანავე აუცილებელია საქართველოს პარლამენტმა და მთავრობამ დაუყოვნებლივ დაიწყონ შემუშავება ფართო პროგრამისა, რომელიც უზრუნველყოფს ენის შესწავლას და მთელს ქვეყანაში მის გამოყენებას, გააჩაღებს სახელმწიფო ენის შესწავლის პროცესს სახალხო განათლებისა და საჯარო სამსახურის სფეროებში.
კანონპროექტის ავტორებს იმედი აქვთ, რომ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღება და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შექმნა ხელშეუწყობს საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მცდელობას და ძლიონ იზოლაცია საერთო სახელმწიფო ცხოვრებიდან, რაც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო ენის უკეთ ცოდნის გზით. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენლის ქვემო ქართლის მხარეში ზაურ დარგალის თქმით, ორმხრივი დაინტერესება აუცილებლად გამოიღებს შედეგს.
ერთი მხრივ სახელმწიფო საერთოდ დაინტერესებული იმაში, რომ მოსახლეობა ისწავლოს, და მეორე მხრივ თვითონ მოსახლეობაში, ახალგაზრდობაში არის დიდი ინტერესი ქართულ ენის მიმართ. მაგრამ თვითონ დასაქმებასთან დაკავშირებით, რომ ენა უნდა იცოდეს პროფესიონალურ დონეზე, მე ვფიქრობ, რომ მაინც და მაინც ან უმცირესობების მიმართ რაღაცა ჩავათებები იქნება, იმიტომ რომ მაინც მაღალ დონეზე რეგიონებში არის.
და მართლაც კანონპროექტის მიხედვით ეროვნული უმცირესობის იმ წარმომადგენლისათვის, რომელსაც აქვს საჯარო სამსახურში შესვლის სურვილი, სახელმწიფო ენის ცოდნის მოთხოვნა მაქსიმალურადაა შემცირებული. კერძოდ, თუ დამთავრებული აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე ზოგად საგანმანათლებლო საქართველოს დაწესებულება, ის არ გაივლის არც შემოწმებას და არც გამოცდას ჩააბარებს. კანონპროექტი ასევე იძლევა საშუალებას მუნიციპალიტეტებში კომპაქტურად დასახლებული ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა შესაბამისი უმცირესობების ენაზე დაამყარონ ურთიერთობები სახელმწიფო და სასამართლო ორგანოებთან და ამავე ენაზე ჩაატარონ ადგილობრივი მნიშვნელობის ოფიციალური ღონისძიებები. თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი სერგო რატიანი დარწმუნებულია, რომ ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციას უფრო მეტად წაადგებოდა მიზნობრივი პროგრამების დაფინანსების გაზრდა, ვიდრე ბიუროკრატიისა, რომლის შენახვა კანონპროექტის მიხედვით წელიწადში 1 მილიონი ლარი დაჯდება.
მე მაგალითად ამ თანხას მიმართავდი უფრო მეტად, მაგალითად მილიონი ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 500-მდე ეთნიკურად არაქართველს შეეძლებოდა ჩამოსვლა თბილისში და ჩაბარება უნივერსიტეტში, მაგალითად აი იმ პროგრამაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ანუ 500 კაცს. ამ თანხით დაახლოებით ასევე შესაძლებელი იყო დაახლოებით ამდენივე მასწავლებლის გაგზავნა კიდე დამატებით.
კანონპროექტის მიღება მართლაც გამოიწვევს საბიუჯეტო ხარჯების გაზრდას. 650,000 ლარი გათვალისწინებულია სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 50 თანამშრომელის ხელფასებისა და სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსებისათვის. 200,000 ლარი კომუნალური და მიმდინარე ხარჯებისათვის, ხოლო 150,000 ლარი გათვალისწინებულია ინვენტარისა და სატრანსპორტო საშუალებების შესაძენად. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, პროფესორი ავთანდილ არაბული, მიიჩნევს, რომ დასაძლევია სულ ცოტა 25 წლიანი ჩამორჩენა.
25 წლების ბოლოდან ფაქტობრივ სახელმწიფო ენის კონტროლი აღარ ხერხდებოდა. ესე იგი, ყველა სახელმწიფოში სახელმწიფო პოლიტიკა ხორციელდება სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების ყველა სფეროზე და ეს აღარ არსებობდა საქართველოში. და თანაც მოიხსენებოდ, რომ სახელმწიფო ორიენტირი შეიცვალა პოლიტიკური თვალსაზრისით, ახალი პარადიგმა, და ამ შეხედვით ხელი გამოწვევები წარმოშვა ტერმინოლოგიის სფეროში, თვითონ ენის ფუნქციონირების სფეროში, სწავლების სფეროში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ახლა ასაწყობი.
შესაბამისად, ავთანდილ არაბულის თქმით, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს უზარმაზარი სამუშაო ექნება ჩასატარებელი თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმებისა და ტერმინოლოგიის დასადგენად.
ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით კატასტროფა პირდაპირ ჩვენ სინამდვილეში, არც ერთ დარგში თანამედროვე ტერმინოლოგია დამტკიცებული აღარ არსებობს და შესამუშავებელია ეს. ბევრი რამე გამზადებულიც არის, სხვა შორის უბრალოდ აი ეს გამო, რომ ამას ყურადღება არ ექცეოდა, არ იყო დაფინანსებული და გამოიცემა ტერმინოლოგიები, რა თქმა უნდა, და დარგობრივი ტერმინოლოგიები. აი მაგალითად სამხედრო სფეროში ჩვენ ძალიან სერიოზულად მუშაობთ თავდაცვის სამინისტროსთან, ენაცეცინების ინსტიტუტს გულისხმობ და რაღაცა უკვე გაკეთდა. ასევე სხვა სფეროებში გამოცემთ ამას, მაგრამ უფრო აქტუალურია დღეს მოგეხსენებათ ელექტრონული რესურსები და ეს ტერმინოლოგიები უპირველეს ყოვლისა და ასევე ნორმები იქნება ინტერნეტში ელექტრონული სახით გამოსაყენებელი.
ავთანდილ არაბულის თქმით, სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღებისა და დეპარტამენტის შექმნის შემდეგ ასევე ამოქმედება სახელმწიფო ენის შესწავლის მნიშვნელოვანი პროგრამები და დაწესდება კონტროლი გარე წარწერებსა და სარეკლამო ბაზარზე. დეპარტამენტში შეიქმნება ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ენობრივი ნორმების დარღვევების აღმოჩენაზე და მოამზადებს შესაბამის მასალებს. თუმცა, როგორც პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიურაძე ამბობს, კანონპროექტი არ ითვალისწინებს სანქციებს სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის დარღვევისათვის, მათ შორის არ ითვალისწინებს ფულადი ჯარიმის დაწესებას. ივანე კიურაძის თქმით, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს ასევე არ გააჩნია სადამსჯელო ენის პოლიციის ფუნქცია, მსგავსი მაგალითად საფრანგეთის ტერმინოლოგიის გენერალური კომისიისა.
ჩვენ შეგნებულად ვთქვით ვარი ამას. აი მაგალითად, სლოვაკეთში ჯარიმები 100-დან 5000 ევრომდეა. ესტონეთში ენის კანონის დარღვევისათვის სახელმწიფო მართველობის ორგანოებში 200-დან 2600 ევრომდე. აუდიოვიზუალურ სფეროში 300-დან 3200 ევრომდე. ეხლა ჩვენ რა ვქნათ? ჩვენ არ შევქნათ ენის დეპარტამენტი? განსხვავებით იგივე საფრანგეთისაგან, განსხვავებით იგივე სლოვაკეთისაგან, პატარა ქვეყანაა ევროპისა, განსხვავებით ბალტიისპირეთის ქვეყნებისაგან, მას არ ვაკისრებთ პოლიციურ ფუნქციებს. ის იქნება ენის ჭირისუფალი, ენის მოვლა პატრონობას და ერთიან ეროვნულ ენობრივ პოლიტიკის გამტარება.
Ივანე კიღურაძის თქმით, კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა 2016 წლის 14 აპრილამდე მთავრობას დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამა და ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები და ტერმინოლოგიის სტანდარტები. გარდა ამისა, როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ავთანდილ არაბული ამბობს, სახელმწიფო ენასთან ერთად დეპარტამენტი იზრუნებს ქართველულ ენა კილოთა შენარჩუნებასა და შესწავლაზე და ხელშეუწყობს ქართველოლოგიურ და აფხაზ ზოოლოგიურ კვლევებს.
მეგრული, სვანური და ასევე ქართული ენის დიალექტები იცვლება, რომ ეს არის ეროვნული ენის სიმდიდრე და საგანგებო პროგრამები იქნ დამუშავდება იმისათვის, რომ მოუაროთ და შევინარჩუნოთ ეს ენობრივი ერთეულები. ეს ნამდვილად ამოცანაა და სხვადასხვა ჩვენი ვალდებულება ევროკავშირის წინაშე სწორედ არის ის, რომ ჩარჩო კონვენცია, რომელსაც უკვე მიეცებული ვარ და ქარტია ავალდებულებს შესაბამის სახელმწიფოებს იმას, რომ მცირე ენების მიმართ პოლიტიკა, გარკვეული ზრუნველობის პოლიტიკა გაატაროს. ეს საქართველოში სხვადასხვაგვარ ძალიან დიდი ტრადიციის არის და დღესაც მუშაობთ ჩვენ არაერთი მიმართულებით. ეს ქართველურ ენებს რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი საზრუნველობაა და სხვა ვერავინ ვერ იზრუნებს ამაზე. ამით და გარდა ამისა, აი თქვენთვის ცნობილი იქნება, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არის რამდენიმე ფაქტობრივ გადაშენებული ენა. ეს არის ვუდური მაგალითად, ეს არის ბაცბური, ეს არის დაღესტნური ენა, ხუნძური მაგალითად. ამ მიმართულებითაც საგანგებო ზრუნვის ნაშრომებს გატარებას.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა პარლამენტმა მიიღო კანონპროექტი სახელმწიფო ენის შესახებ. ეს თემა ძალიან საკმაოდ აქტუალურია და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში საქართველოს განვითარების ფონდის წარმომადგენელთან აგით მირზოევთან ერთად. ვისაუბრეთ თემაზე ეთნიკური უმცირესობები და მოახლოებული არჩევნები, ასევე ეთნიკური უმცირესობები და სახელმწიფო ენა, ქართული ენა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიყავდა მე, გოგი გვახარეას, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ვანდებოდეთ.